subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha juun, waa 23 sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM washington, waa 11:00 PM habeennimo. idaacadda saakana waxaa guryahooda idinka soo tabinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan oo nuur bukhaari. qodobada idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka cabanaya dhac dhinaca telefoonada gacanta ah oo loo geysto.
haddii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti fog oo 2007-kii ah, hadda aad u soo laabtay. qof walba wuxuu ku dhihi telefoonaa laga dafay, telefoonaa laga qaatay.
qodobada kale dhegeystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah: siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne jo baiden ee bariga dhexe kadib isbeddelada ka dhacay dalalka iiraan iyo israa'iil; shir ku saabsan sidii beeraha ganacsi ahaan looga dhigi lahaa oo somalilan ka dhacay; wasaaradda caafimaadka ee britain oo xaqiijisa jiritaanka 12,652 kiisoo cusub oo xanuunka covid-19 cusub ee loo yaqaana delta oo ka soo bilaabmay markiisii hore dalka indiya; xubintii ciyaaraha oo ku saabsan tartanka socda maamul goboleedka puntland; iyo kuwii qaaradda yurub ayaad sidoo kale maqli doontaan. hase yeeshee warkii caalamka inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere. milatariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa talaadadii shalay sheegay in 17 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaashaalna sare cali xaashi cabdi ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in dagaalada lagu dilay maleeshiyaadka al-shabaab ay ka dhaceen tuulooyinka wararaxley, quracmadoobe iyo califool dheere. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku saabsan dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka sida aadka ah u kala qaybsan hadda ee senatka maraykanka ayaa talaadadii ishortaagay meelmarinta hindise dib u qaabayn ku samayn lahaa sharciga doorashooyinka maraykanka. mudanayaasha dimuquraadiga ee golaha kongareska ayaa ku doodaya in wax ka beddelka sharciga doorashooyinka uu muhiim u yahay dimuquraadiyadda maraykanka. aqalka senatka oo ka kooban 100 xubnood ayay mudanayaasha labada dhinac u kala jabeen 50-50, taas oo micnaheedu tahay in dimuquraadigu ay heli waayeen 60 cod si ay u meel mariyaan hindise sharciyadkan. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanid nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay. aynu ku bilownay, soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa walaac xooggan ka muujiyey kooxo burcada oo xilliyada habeenkii iyo moobilada ka dhaca dadka ku nool xaafadda islii. kooxahan ayaa la sheegaa inay si gaara u beegsadaan soomaalida oo keliya. arrintan ayaa imanaysa maalmihii lasoo dhaafay oo ay kordheen falalka afduubkii loo geystay soomaalida ku nool kenya, gaar ahaan kuwa xaafadda islii. wariyaha v o a de nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inoo hayaa.
kooxahan burcadda oo xilliyada ay telefoonada dafayaan wata mootooyinka laba lugoodleyda ayaa si gaar ah u beegsanaya soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi xilliyada habeenkii. falalkan burcadnimada ah ayaana maalmihii lasoo dhaafay aad ugu soo badanayay xaafadda soomaalida ee islii oo 5 sano ee lasoo dhaafay nabadgelyo ahayd. caamir aadan waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ay moobeelkiisa dhaceen kooxahan mootooyinka ku orda ee xilliyada habeenkii telefoonada ka dafa xaafadda islii.
inta badan waxaa jirta beryahan dambe inay soo korodhay moobeelada la dafayo, waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah, midna gadaal u fadhiya midna mootada wato. kadib markay kaa dafaanna way kaa cararayaan. intaa ka hore waxaa jiray dad aad iila hadlay oo telefoonka gacantaha ku wadin jeebka geli igu yiri, ma fahansanayn marka aniga. laakiin intii moobeelka laga qaatay ee police stationka iyo ribootka iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda, unbaan ogaaday kiiskan inuu aad u badan yahay oo dadka socda ee raadinaya telefoon le laga dafay waad yaabaysaa. marka walaac aad u weyn baa jira, in laga digtoonaadana ay quman tahay. dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin. wallaahi inta hadda ani aan arkay ee dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahayn dhammaantood dad mooto qotaa ka dafaya. ni horta bini aadam baa tahay taleefanku waa lagu soo wacayaa dhagtaad saaraysaa waa ku hadlaysaa ayagana way kusoo weydaysanayaan way kula soconayaan taleefankii markaa dhegta ka qaado gacanta aa ku qabato ama adoo dhegta ku hayaba dhegta iyo taleefanka way isla baxayaan oo xanuun badan dad baran baa dayamaysa marka biryahan aad ay u soo bateen dadka mobeelada dafayo marka dowladdu waxaan codsan lahaa inay wax ka qabtaan arrintan haddii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti aan fog oo 2007-kii ah hadda aad u soo laabtay qof walba wuxuu ku dhihi telefoona laga dafay telefoona laga qaatay
arrintani iyo falalkii afduubka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameysanayay soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaana kuwa xaafadda islii ayaana cabsi iyo walwal dhanka amniga ah ku abuurtay soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa nairobi
iyagu maxaa cadad waaye runtii aada uga xunnahay wax soo kordhay waaye iyadoo in muddo ah aysan magaalada ka jirin falkan hadda soo kordhay laakiin waxaa moodaa isbuucyadii hadda la soo dhaafay inay karkaarka goosteen tuugo fara badan oo weliba si bareer ah maalinimadii taleefanada u dhacaya haweenka iyo weliba dhallinyarada si isku mid ah runtii aada uga xunnahay annaga haddaa dhallinyaranahay waxaa geysan karno iyo waxaa arrintaa ka geysan karna iyadoo iska yartahay dareenkeennana uu ku kooban yahay cambaareyn keliya waxaa aada uga xunnahay falkaas waxaan rajaynaynaa in dowladda ay wax ka qabato runaantii waxaana moodaysaa in wax badan uu ka bedelay dareenka bulshada oo markii falal noocaan oo kale ay dhacaan isu socodka aada u yaraada runtii waa wax dhacdooyin aan loo adkaysan karin mararka qaarkood markaa magaalada maraysid waxyaabaha maqlaysid habeenadii dhaca ama maalinimada cad waxyaabaha dhaca runtii waxyaaba aada loo adkaysan karaynin kolley aada u cambaaraynayna haddaa dhallinyaranaha naga
magacaygu waa maxamed xirsi oo ka mid a dhallinyarada ku nool islii runtii falalkan wuxuu shinimada ah maalmihii lasoo dhaafay soo bateen inkastoo islii horey ay uga jireen falalkan oo kale laakiin sanadihii u dambeeyey waxaad moodaa inay zuuleen oo yaraadeen balse usbuucyadii lasoo dhaafay ayay falalka soo xoogaysteen waxaan hadda anigu arkay oo la kulmay inaan saaxiib nahay oo ay taleefan ka qaateen harca tuugo falalkaas waa kuwa soo badanayo una baahan in ilgooniyaad loo yeesho dowladda iyo shacabku iskaashanayana ay ka shaqeeyaan sidii tuugadaas isaga qaban lahaa
guddiga xaafadda islii oo ay v o a wax ka weydiisay dhibaatadani ayaa u sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladaha amnidarrada ah ee ku soo kordhay xaafadda islii cumar axmed nuux waa iskuduwaha guddiga xaafadda islii
waxaa ka jira waxaan ummadda ogeysiinaya ama aan ugu baaqayaa in xaaladaha ammaanku uu sidiisi hore kusoo laaban doono insha allah ama uu kusoo laabtayba askarihii askartu ay shaqooyinkii ka bilaabeen xaafadda oo la dhigay meelihii tuhunki iyo cabsida ay ka jirtay askar laga soo buuxiyey habeen iyo maalinba meelmo maalaba waxaa jira tuugo soo xaafadda kolkii horena way jiri jiray inkastoona soo badnayn oo badana xaafadda dhinacan ushariika iyo moratina rodi ay mobeelada aad dadka uga qaadan jireen meelihii oo dhan waa la kafargareeyey hay-adaha ammaankan waan u sheegnay oo waan la sharay arrimahaas waan u wada gudbinay insha allah amar waxaa lagu bixiyey in askar la dhigo meelahaas oo haddana way joogaan way yimaadaan habeenkii maalinkiiba oo roondo ku sameynayaan xaafadda marka waxaan rajaynaynaa in xaafaddu ama xaafad dhinaca ammaanka uu sidii sare kusoo laabanayo waxaan mahadcelin kale ku gudbinayaa hay-adaha ammaanka arrimihii afduubkii sidii ay ugu shaqeeyeen iyo afjarkii sidii ay ugu soo afjareen inay gabadhii soo badbaadiyeen arrimahan baaritaan kalena uu weli socdo oo ku saabsan arrimihii afduubkii iyo sidii wixii u dhaceen iyo ka dambeeyey waxaasoo dhan dowladdu ay ku jirto baaritaan
dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha waddanka kenya oo aad hoos ugu dhacay oo isbiirsaday ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha horseeday xaaladaha amnidarrada ah ee ku soo kordhay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatanna uk wasaaradda caafimaadka britain ayaa xaqiijisay 11,652 kiis oo cusub oo ah xanuunka covid 19 nuqulka loo bixiyey delta ee ka bilowday dalka hindiya 72 qof ayaa xanuunka nuqulkan u dhintay 24 saac ee ugu dambeysay sida lagu daabacay xogta dowladda ururisa ee la xiriirta xanuunka covid 19 qof ayaa isniintii toddobaadkan la siiyey tallaalka dhibcihiisa koowaad halka 93,320 qof ay qaateen dhibicda labaad ee tallaalka warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
xeeldheerayaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa warwar badan ka qaba qaabka uu fidaayo nuqulka delta ee xanuunka covid 19 dhinac marka laga eego tiradu sima badna marka loo eego sanad ka hor oo ay xaaladu meel khatar ah maraysay. 2020 bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalka saaran, iminka waxaa laga xaajoonayaa 5-ta bisha July ama 19-ka bisha. Guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 348,843,843 qof, halka dadka labada tallaalba qaatayna ay yihiin 330,498,204 qof. Kiisaska cusub ee 3 la helay waa kuwii ugu badnaa ilaa bishii Febraayo ee sanadkan 2020, iyadoo maalintaas 217,720 qof xanuunka laga helay. Nuqulka xanuunkan oo loo bixiyey Delta ayaa si xawli ah loo kala qaadayaa, sida uu sheegay Dr. Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
Xaaladaha coronavirus-ku aad bay u sii kacayaan. Maanta 210 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey oo coronavirus ah. Maalmihii la soo dhaafay 8,900 ayaa la diiwaangelinayay. Xaaladu maanta halkay marayso waxay la mid tahay xilligii uu Ingiriisku markaa uu mariyey bishii February, inkastoo dhimashadu ay ka yartahay sidii hore oo aad ay ku yartahay, laakiin haddana xaaladuhu korbay u sii kacayaan. Waxaana loo sababeynayaa taa in uu keenayo nuqulkan Delta la yidhaahdo ama nuqulkan Hindiyaanka ah oo 60% ka faafitaan badan nuquladii hore ee Ingiriiska lagu arkay, taasoo baqdin iyo cabsi badan keentay. Keentayna in dib loo dhigo in lockdownkii Ingiriiska laga qaado 2020 ee shalay tahaa oo 4 weeks dib loo dhigo, oo dowladda Ingiriisku markaa ay samayn doonto assessment 4 weeks in lockdownka fully la qaadayo in weli lagu sii daro. Laakiin baqdinta aadka u sii weyna kale waxay tahay tallaalkii dadka la siiyey muxuu ka tarayaa variantikan Delta variant ama Indian variant.
Wasiiradda koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in xayiraadaha gobolkeeda saarnaa oo dhan la qaadayo 19-ka bishan July ee soo socota. Qorshaha ayaa markii hore ahaa in xayiraadda saarnaa Scotland oo 5 heer ahaa laga wada qaado 28-ka bishan June, laakiin iyadoo xanuunku 40% kor u kacay ayay dowladdu go-aankan soo saartay. Dhinaca kale, xayiraadahana weli la wada qaadinayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen kobaca dhaqaalaha, sida uu ii xaqiijiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurkan koronahu waddanka Ingiriiska, qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogolyay in loo dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay go'aan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogolyahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska jooga gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddankan Ingiriiska ay dadku u dalxiis tagi karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen inay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ku dhacaysa.
Dowladda Britain ayaa warcad ka soo saarin socdaaladii caalamiga ah, iyadoo ra-iisul wasaare Boris Johnson uu toddobaadka sheegay in sanadkan uu safridda dibaddu ay adag tahay si kastoo ay xaaladu noqoto. Xogeyaha caafimaadka Britain Martha Hancock ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan nidaam dadka qaatay labada tallaalba ay ugu dhoofi karaan wadamada uu xanuunku ku yar yahay. Cabdi Xaafi Tacawul Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimo la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Intii ololaha ku jiray waxa uu mowqifyo gaara iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Carabiya, Afghanistan iyo barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Dhowaan ayaa isbeddelo ka dhaceen dalalka Israa'iil iyo Iiraan oo hoggaan cusub loo doortay. Haddaba maxaa iska bedeli kara aragtiyada Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon, iyo hadda uu xilka hayo isbedelana ay ka dhaceen dalalka Bariga Dhexe qaarkood? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Takhal oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka, oo Mareykankuna tallaabadii horeya qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro. Ilaa waaga waa soo jitamaysay madaxweyneyaashii madaxweynaha ka horreeyay midowda wuxuu lahaa ciidamada waa kasoo saaraya, laakiin laba tallaabo waaweyn ah siyaasiyan. Mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xabiiska la wareegay, mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan kasoo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay. Wuxuuna qabtay bisha 19-keeda ama September 11 ee sanadkan in uu ugu dambeyn ciidamo ka jooga, marka laga reebo kuwa argagixisa la dalka iyo kuwa tirayaro xagga tababarka uga imanaya.
Waan gartay dalka Iiraan ee dariska haddaynu ka hadalno, dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi. Marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden, siyaasadiisa ku aadan dalka Iiraan maxay tahay?
Siyaasadda dalka Iiraan runtii waa mid aan hore u soo aragno weli. Markii Obama oo madaxweynaha ahaa joogay Biden oo madaxweynka ahaa, siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada ay Iiraan ka leedahay in ay samaysato hubka nukliyeerka, inkastoo in Iiraan iyaduba ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nukliyeerka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada u isticmaalayo. Laakiin galbeedka oo Mareykanku hogaaminayo waxay leeyihiin Iiraan waxay doonaysaa inay hubka nukliyeerka samaysato. Waxaad xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiiska la gaaray Iiraan iyo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba, heshiiskaas wuxuu dib u dhigayay Iiraan in ay arrintan nukliyeerka ay samaysan karto muddo dhowr iyo toban sano ah. Beddelkeedana Iiraan waxay helaysay lacaga caalamka kaga xaninaa iyo in cunaqabata inta laga qaado. Heshiiskii iyadoo waxna fuleen waxna daban yihiin ba madaxweynihii hore ee Donald Trump la soo doortay, isagaana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo Khaliijka, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Heshiiska noocaasa markuu daaqada laga saaray, Iiraan xaaladeedii inay sii cakarnaato mooyaane kama soo rayn. Biden doorashadiisii iyo doorka Bilaado hadda uu joogay, waxaan moodaa siyaasadiisa hadda Iiraan inay tahay in uu lagu noqdo tii hore oy ugu horeyso heshiiskii nukliyeerka in halkiisii horta lagu soo celiyo. Wixii kale Iiraan dhaqdhaqaaqeedan Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraaqe ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen, in howlahaana lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nukliyeerka oo iyaga gaar loo qaban karo. Waana isla siyaasadii oon Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Takhal oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, kuna sugan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo iga warramayey siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku aadan Bariga Dhexe. Dhegeystayaal, wareysigaas oo dheer waxaad ka daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
Somaliland waxaa lagu qabanayaa shir lagu lafagurayo horumarinta beeraha, kaasi oo nuxurkiisu uu yahay ganacsiyeynta beeraha, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse. haddaba Khadar Maxamed Cabdulle ayaa ka wareystay shirkan iyo qorshayaasha horumarinta beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse.
runtii adduunyada dee arrinka la xusayo ama ahmiyad gaara uu wadan siinayo ama qadiyad markaa taagana ayaa inta badan runtii loo sameeyaa maalin xus. Waad maqashay adduunyada maalmo badan oo xusoo jira, wadamaduna way leeyihiin iyo qaramadu maalmo xusoo gaara, maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ahmiyadaha horumarineed ee Soomaaliland. Ahmiyad gaarana uu siinayo qorshaha horumarinta qaranka iyo gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi. runtii waxaanu qorsheynay ka wasaarad ahaan in shir sanadla ah oo ku waajahan horumarinta beeraha oo sanad walba lagaga wada hadlo arrimaha muhiimka ee soo waajaha xagga beeraha iyo qorshayaasha jira ee beeraha in la abaabulo. Waa sanadkii ugu horreeyey sanadkani, waxaana sanadkan hal ku dhageysu yahay ganacsiyeynta ama suuqeynta beeraha iyo wax soo saarka beeraha.
yaa ogeyn matalan yaa ka qaybgalaya
runtii khadarow shirkani wuxuu isu keenayaa walaal aqoonyahanka la xiriira dhinacyada beeraha, wuxuu isu keenayaa wakiilo kamida beeralayda dalka, iskaashatooyinka, dadka suuqa ku iibiya wax soo saarka beeraha, dadka iibkeena alaabaha beeraha loo adeegsado sida abuurka, qalabkan beeraha la geliyo, jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadaha beeraha, iyo aqoonyahan kale oo fara badan oo ka shaqeeya dhinacyada beeraha ama hay-adaha la shaqeeyaan ama hala shaqeeyaan inay wasaaradda ama magaraasad. markaa doodaha ka dhici doona waxa laga jeedin doonaa hadallo inay hadal mucaadiyo ama keynote speaker wax la yiraahdo. waxaan kaaga xusi karaa runtii Dr. Saad Cali Shiraa ka mid ah dadka ka hadli doona oo ka hadlaya xagga maalgashinta beeraha. waxaa ka hadli doona Dr. Cabdiraxiin Cusmaan Shibiin oo ka hadlaya xoolo dhaqata beeraleyda si dadku u anfacdo isku dhexgeliyo, Dr. Aadan Cilmi oo ka hadlaya inay abuurka, rag khubaro badan oo caan ka soo beeraha, Professor Axmed Ismaaciil, dad badan oo saasa ka hadlaya beeraleyda ka qaybgelaysa. marka runtii maadaama uu heer qaran yahay, waa dadka ay khusayso arrimaha beeraha, iibgeyntooda iyo horumarintooda oo heer qarana.
ma moodaa inaad dadka aqoonta beeraha bartay laftigeeda aad rabtaan in mida laga gunto oo wax laga dhaxlo ee la xidhiidha horumarinta cilmi ahaan dhinaca wax soo sare?
khadarow, ilaaha horumarku waa labo, waa aqoon iyo adduun. haddii la rabo beeraha Soomaaliland inay horumaraan, laba arrin baa loo baahan yahay. Kow waa in da aqoontii beeruhu ay ku noqoto beeraleyda oo la saxo faham khaladaadka jira, la kobciyo dabeecadaha practice-ka, la aqoomeeyo, sidoo kale wayn adduun la helo oo la ganacsiyeeyo. halka ay ku jirta ganacsiyeyntu, in qofka beerta lihi uu isku arko qof meherad leh, runtii waa qof meherad leh. meheraddu inay dakhli soo saarto, nolol laga hayaa loogu talagalay, beertuna waa inay dakhli soo saarto, macaash laga abuuro. marka runtii shirku walaa labada uu kulansiinayaa waxa weeye in la ganacsiyeeyo beeraha loona ganacsiyeeyo hab aqoomaysan si runtii horumarkuna mid waara uu noqdo, demacaashkuna uu noqdo kaugu badan ee la heli karo. marka waxaan isku dayaynaa inaan isu keenno dadkii beeraha aqoonta u lahaa iyo dadkii beeraha ka macaashay iyo dadkii beeraha inay galaan ahayd si loo soo bandhigo. runtii deerada Soomaaliland way la yaabi doonaan. ma isleeday dakhliga ugu fiican ayay dadka sameeyaan halgeysa iyagoo iska nasanaya beero. dadku badidoodu isma lahaa. dadka waxaa laga yaabaa beer markay maqlayna baahi kusoo dhacdo, laakiin shirka waxaan kusoo bandhigi doonaa dad macaashka ugu faraha badan leh ka sameeya beeraha iyo macaashi aan laga samaynin meelo badan dadku ay maal geliyaan. marka runtii ujeedada ma soconaa, waa xaggaa weyn.
ugu dambeyn, marka waxa wasaaraddu uga jeedaa in beeraleyduna horumar iyo han loo abuuro oo niyadooda kor loo qaado, xagga kalena dadka adoonka iyo lacagta gacanta ku haya iyagana la tuso fursadaha beeraha ku jira, nuxurkiisu ma la oan karaa wax ku jira halka?
aad iyo aad khadar, aad iyo aad. waa labadaa dhinac un weyaan. kow, dadka beeraha ku jira in lagala hadlo waxyaabaha macaashkooda hoos u dhigaya, waxna lagala qabto. dadka aan beeraha ku jirinna in loo soo bandhiga macaashka ay beeruhu leeyihiin. marka waxaanu rabnaa khadar laftiisu in uu aanu kugu soo bandhigno aanu kugu shukaamino in qorshahaaga retirement ama howlgab aad ka dhigato beero aanu ku tusno beertu inay macaash leedahayo intaad shaqaynayso, inaad beerna bilowdo hadhow meel aad ku nasato dakhlina soo saarta, inay beertu noqon karta inaanu dadka tusno.
kaasi wuxuu ahaa Roble Cabdi Muuse oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland. waxa uu waramay wariyaha V O A da ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cabdulle.
haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahadsanid Sandere. Aan ku bilowna ee magaalada Garoowe, waxaa ka furmay tartanka horyaalka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee Puntland. Faahfaahinta xilligu u bilowday tartankan iyo kooxaha ka qaybgalaya ayaa waxaa igaga waramay Cabdulqaadir Cali Daahir Juula oo ah madaxa tartamada ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland.
Waa mahadsan tahay Nuur, horyaalka kubadda cagta ee heerka koowaad ee kooxaha Puntland waxaa ku tartamaya 9 kooxood oo ka kala dhisan magaalooyinka Qardho, Garoowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso. 9 kooxood ayaa la ku tartamaya.
Juula, tartankan muxuu kaga duwan yahay tartamadii horey uga dhacay gobolka?
Tartankan wuxuu kaga duwan yahay tartamadii kale. Tartankan waxaa loo ciyaarayaa home iyo away 15-ka bisha, oo hadda bishaan ku jirno ayaa waxaa horyaalka daafuray madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dari. Tartankan wuxuu tartamada kale kaga duwan yahay. Tartankan waxaa loo ciyaarayaa sida standardka oo caalamiga ah, home iyo away ayaa loo ciyaarayaa. Kooxna mar gurigeeda ayay marti ku tahay, marna guri kale ayay marti ku tahay. Qaabkaas ayaa loo ciyaarayaa, waa sida standardka ah ee caalamka looga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Cali Daahir Juula oo ah madaxa tartamada ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland. Dhinaca ciyaaraha Yurub, haddii aan fiirino, waxaa weli meel xiise leh maraya tartanka koobka kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Ciyaarihii xalay dhacay xulka England ayaa ka mid noqday dalalka u gudbay wareega 16-ka ee tartanka, kadib markii ay 1-0 uga badiyeen xulka Jamhuuriyadda Jeg. Goolka guusha waxaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta dhaliyey Raheem Sterling oo weerarka uga ciyaaray Ingiriiska. England 3 kulan ee ay ka ciyaartay qaybta D waa ay wada badisay, sidaas darteed iyaga ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay gruubka. Waxaa isna kaalinta labaad ee gruubkaasi ku soo baxay xulka qaranka ee Croatia oo xalay 3-1 uga badiyey Scotland. Goolasha waxaa u kala dhaliyey Vlasic, Modric iyo Perisic. Ciyaaraha caawa dhici doona ayaa xiise gaara leh, waxaana suurtagal ah in xulal waaweyn sida Boortaqiiska, Faransiiska ama Jarmalka uu midkood ama laba ka mid ahayba ay haraan. Jarmalka waxa uu la dheeli doonaa Hungary, midkii badiya ayaana u gudbaya wareega 16-ka. Sidoo kale Portugal iyo Faransiiska oo is-arkaya caawa ayaa mid walba natiijadiisu ay ku xiran tahay guul, inkasta oo Faransiisku ay ku soo baxaan barbardhac. Ugu dambeyntiina, dhinaca suuqa kala iibsiga, waxaa ugu weyn Hakan Shalhan Olu oo ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu muhiimsanaa AC Milan 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa shalay ku biiray kooxda diriska la ah Milan ee Inter Milan. Hakan oo u dhashay Turkiga ayaa diiday inuu kordhiyo qandaraaska uu kula joogay Milan, kaas oo dhacaya toddobaadka dambe, waxaana uu doorbiday inuu Inter oo xafiiltan adag kala dhexeeya Milan ku biiro kadib markii ay u soo bandhigtay lacag ka badan mushaarka ay Milan rabtay inay siiso marka uu cusboonaysiiyo qandaraaska. xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimona intaa haynoo joogto.
aad iyo aad buu mahadsanayn Nuur Bukhari oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayay. dhegeystayaal, waxaad haddana ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesahan uu saaka idinku talagalay.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.